Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Аляксей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Ющэнка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішынэве, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненнях з Украінай у найбліжэйшыя 1,5-2 месяцы. Пра гэта крыху падрабязней пазней у нашай праграме, а зараз да іншай тэмы. Як падало напярэдадні агенцтва Інтэрфакс, міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў, прадстаўляючы ў палаце прадстаўнікоў новы законапраект аб статусе вайскоўцаў, выступіў з ініцыятывай часова спыняць навучанне студэнтаў з цывільных ВНУ на час вайсковай службы. У абаронным ведамстве сцвярджаюць, што пытанне ад тэрміноўкі ваеннаабавязаных вызначаецца зусім іншым законам, які ў парламенце не абмяркоўваўся. Перадае Ігар Карній.
Выступаючы перад дэпутатамі, міністр Леанід Мальцаў, апроч намеру выкараніць у войску сяброўства ў палітычных партыях, чамусьці толькі апазіцыйных, што выклікала ў грамадстве шмат шуму, паводле некаторых СМІ прапанаваў пазбавіць студэнтаў права на тэрміноўку ад прызыву. Такая практыка была звычайнай за савецкім часам. Бальшыня маладых людзей вымушана кідалі вучобу і пасля першага ці другога курсу, у залежнасці ад узросту, на 2-3 гады выпраўляліся ў савецкую армію. Між тим, представник оборонного ведомства В'ячеслав Раменчик каже, що реакція на виступ генерала Мальцева перебільшена, а трактування некоторими СМІ заяву на кон скасування терміновок називає некоректними.
Я не знаю, откуда взяв эту информацию. Міністр оборони вчора виступав в парламенті по новому закону о статусі воєнослужащих. А вопросы отсрочки от призыва или от призыва на военнослужбу они определены законом о воинской обязанности воинской службы. То есть этот закон не рассматривался вчера в парламенте.
Сам же господар Мальцев, выступающий с парламентской трибуны, сказал литерально наступное.
Вопросов, связанных с прохождением военной службы. Запрещение военнослужащим срочной военной службы, обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего, специального и высшего образования. Иные ограничения для военнослужащих установлены статьей 17 закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией.
Як тлумачать спеціалісти, мається на увазі передусім заборона на заочну чи дистанційну форму навчання солдатів термінової служби, так би мовити, без відриву від витворчості. Однак, коли керівництво Міністерства оборони усе ж захоче взяти на озброєння совєтський досвід і скасує терміновки студентам на час стаціонарного навчання. Екс-проректор Білоруського державного університету Анатолій Павлов лічить, що такі заходи абсолютно неметозгодні.
Очередная глупость. Человек прерывает учебу. Что ж в этом хорошего, интересно, когда человек прерывает учебу, полтора года служит, все позабудет и опять с нуля начнет. Он что, придет, курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса, через полтора года он забудет первый курс. Кому нужна Белоруссия такая армия? Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем, и защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций.
Законопроект об статусе военнослужащих, огученный напередодні у Палаті представників, формально має статус пропанови. У першому читанні документ прийняти автоматично, без голосування. Але законопроект ще мусить бути затверджений депутатами Палати представників у другому читанні. Потім його будуть розглядати депутати Верхньої Палати Совету Республіки. Тільки після цього свій вердикт мусить обвістити Олександр Лукашенко. На думку експертів, у виніку закон, коли й набуде силу, то не раней наступного года.
Рассказывал Игорь Корней. Я додам, что больше информации про законопроект об статусе военнослужащих вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, и каждый день одночасово с початком нашего вещания, починая о 18-й године, вещать и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. А 21.15 история под знаком погони. Якая распавядзе пра беларусаў, што ўдзельнічалі ў гусіцкіх войнах. А пазней ад 21.20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Заткніся і забі мяне» пра камічную спробу пакончыць жыццё самагубствам за кошт іншага чалавека. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов зняволення с конфискацией маёмости предпринимальника Андрея Бондаренко, який год тому претендовал на мандат депутата Палаты представников Национального сходу. Представники Объединенной громадянской партии кажут, что справа Бондаренко политично мотивованная. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Выключены ганьба сустрели присутные в судовой зале присуд Андрею Бондаренко, оголошенный судьем Леонидом Ярмоленковым. Андрей Бондаренко в момент, когда ему надевали кайданки, поспел сделать ироничную реплику.
Что-нибудь вы скажете?
Наш суд самый гуманный суд.
Кто что-то комментировал? Если не сделал, дальше будем бороться.
Андрея Бондаренко обвинователи украдежи особливо буйных померх. Прокурор потребовал подсудному 9 годов позбавления воли. Оборона просила предпринимальника оправдать. Андрей Бондаренко в прошлом слове заявил про свою невиноватость, а позицию прокуратуры назвал необъективной.
Обвинение сейчас не может доказать мою причастность к тому же самому обвинению, не говоря уже о доказательствах моей вины. Но мне просто удивительно, как прокурор теряет всякий интерес, когда речь заходит о доказательствах моей непричастности. И в то же самое время, при проявлении маломальского свидетеля, готового указать пальцем на Бондаренко, проявляет живой интерес.
До арешту в травне 2009 года Андрей Бондаренко працевал консультантом акционерного товариства «Белвысотстройгрупп», якое ранее сам засновал, а потом заступил в керовництво. Фірма займалася будаўніцтвам і гандлявала будаўнічымі матэрыяламі. Паводле следства Андрэй Бондаренко нібыта скраў у фірмы 20 мільёнаў рублёў. Некаторыя сведкі на працэсе казалі пра пэўныя парушэнні ў захоўванні матэрыялаў і справаздачнасці, але дакладных доказаў віны кансультанта Андрэя Бондаренко прадстаўлена не было. Восенью 2008 года Андрей Бондаренко балетовался у депутата Палаты представников по Осиповицкой выборчей окрузе номер 89, как незалежный кандидат. Депутатам Бондаренку не брали. Поводле активиста Объединенной Громадянской партии Александра Добровольского, переслед предпринимальника и выборы на вопрос связанные.
Видовочно, что он начал иметь проблемы после того, как поудельничал в выборах и не погодился с тем, как были подведены выники, а он провел довольно мощную кампанию, я это докладно веду, и начал уходить по разных инстанциях, рассказывать, как это все было, добиваться справедливости. Вот им лику ходил в администрацию президента, где его там есть знакомые. Ему пропоновали спыниться, и он этого не сделал. После этого его попередили, что, ну, дороженький, ты догулялся уже.
Адвокат Бондаренки Вячеслав Сычев заявил в «Свободе», что присуд Першомайского суду обовязково будет обскарженный.
На наш взгляд, прямых и однозначных доказательств, свидетельствующих о наличии хищения, обвинениям представлено нет. Почему суд пришел к таким выводам, мне пока комментировать сложно. Потому что, еще раз говорю, я не знаю мотивировки суда. Ознакомимся, подготовим, изложим соответствующие кассационные инстанции. В установленном законном порядке будем бороться.
Говорил адвокат зняволенного сегодня предпринимальника Андрея Бондаренки Вячеслав Сычев. Кандидаты у депутаты, так само, как и депутаты парламенту, уже не впершиню оказываются на лаве подсудных. Тройчи был осуджений депутат Верховного Совета 13-го скликания Андрей Климов. Больше за 2 года в колонии отбыл депутат того же скликания Владимир Кудинов. Климов и Кудинов подчас депутатства уходили у оппозиционные фракции.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
И черговый огляд ваших телефонований прикладно праз 15 хвилин. Сегодня у Кишиневе прошел саммит СНД. Многие оглядальники назвали его саммитом во усеченном формате, бо не приехали лидеры 4 краин – Казахстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Для керовника Беларуси отметной стала его встреча с коллегом из Украины Виктором Ющенком. Тему протягивает Владимир Глот.
Сегодня президенты Беларуси и Украины провели двухбоковую встречу. После ее Александр Лукашенко заявил, что он ждет серьезных зрухов у дочинения с Украиной в ближайшие 1.5-2 месяца. Керовник Беларуси так само сказал, что сегодня не было возможности грунтовно поразмовлять по целому шергу проблем, которые наспели. И он пропоновал встретиться ближайшим часом, как обмерковать все питания. А перед этим пораил провести встречу двух премьеров. Международный оглядальник Роман Яковлевский лечит, что ничего нового Лукашенко сегодня не сказал.
Сенс этого поведомления вельми нагадывает то, что Лукашенко говорил, когда встречался в этом году с Ющенко уже в Чернигове и в Гомле. Ничего нового в этих словах я не бачу. Это свечит только про то, на мой погляд, что развитие двухбоковых отношений, об чем домовлялись два президента, на сегодняшний момент мородится. И когда мы чуем, что Лукашенко снова нагадывает, что сберутся премьеры, все, это все было. Уже повинен был быть инший этап. А инший этап який? Официальный альбо працовный визит Лукашенко у Киев. Але его нема.
Спадар Яковлевский звертаю увагу на то, что сегодня белорусский керовник зарабил несколько комплиментов на адрес своего украинского коллеги.
Понятно, что за этим стоит объект, такие как Россия. И это газовые проблемы.
А те не могли сегодня два керовники домовиться об совместных деяниях у газовой сферы на перемовах «Газпромом»?
Подходы все больше и больше совпадают. Об чем свечит вот такой реверанс у бока Ющенко, боку Лукашенко. Вядомо, что и по этой проблеме, я имею на увазе газовой, и относим с Россией, у Киева на сегодня нема одной думки. Вельми отрозниваются подходы у главы урада Тимошенко и у главы державы Ющенко.
Директор Киевского центра политических доследований и конфликтологии Михаил Погребинский свой комментарий для «Свободы» начал с того, что сгадал, уже у студени во Украине отбудутся президентские выборы.
Я вообще-то думаю, что договариваться о чем-то всерьез с Виктором Ющенко, строить планы на основании переговоров с ним лично, бесперспективно. Он абсолютно ясно, значит, заканчивает свою политическую карьеру, ну, по крайней мере, на этом посту. В конце концов, ну, как минимум, надо было бы еще договариваться с Тимошенко, если речь идет о нескольких месяцах.
Киевский аналитик кажет, что встреча Лукашенко и Ющенко у Кишиневе мая свою отметность.
Так выглядит, как будто бы у них есть общий враг.
Так выглядит, что нібито у них есть агульный ворог – Владимир Путин. Лукашенко днями вельми жорстко характеризовал как его, так и его деятельность. И Ющенко вельми энергично настроена супроть Путина. И чомусь Лукашенко отважился на такий випад. Тому я б не переоценивал значение сегодняшних контактов. И я не думаю, что коли Лукашенко займе антипутинскую позицию, то он будет заховывать сябровские стосунки с Медведевым. Навряд ли это магчыма.
Вряд ли это возможно.
Застается додать, что ни Лукашенко, ни Ющенко сегодня в Кишиневе не проводили особистых встреч с президентом России.
Рассказывал Владимир Глуд. Саммиту СНД у Молдове будет присвящена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, науковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают змісти и сенси свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Экспертиза свободы у наступной полугодине нашего эфира. Ці може быть эффективным принятое на саммите СНД решение об совместных заходах по переодоленню наступствов сусветного кризису? Какие прорывы чакает Александр Лукашенко в дочиненнях с Украиной после встречи с Виктором Ющенком? Чому на саммит не приехали 4 президенты среднеазиатских державов? На все эти питания в экспертизе свободы откажут эксперт в международных справах Андрей Федоров и политический оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский. Это позднее. У нашей программе «Анью забавим» мы погутерим про Нобелевскую премию миру для президента США Барака Обамы. Сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати відтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама за заклики скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустріч у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненні з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Першомайський суд Менську осудив на 7 років зняволення з конфіскації майомості предпримальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Представники об'єднаної громадянської партії, чальцом якої є Бондаренко, кажуть, що його не справа політично мотивована. У заражених радіацією вісках Гомельщини зачиняють стаціонарні крами та й інші соціальні установи. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на церемонії Осло Норвезький Нобелівський комітет назвав президента США Барака Обаму лауреатом Нобелівської премії миру 2009 року. За які заслуги і досягнення спадар Обаму гонорований цієї премії, я попрошу розповісти свого колегу Валера Каліновського, він тепер побач зі мною в студії.
Як офіційно повідомляється, Нобелівський комітет гонорував Барака Обаму за ягоні намагання діля взмацнення міжнародної дипломатії і супрацовництва поміж народами, за спроби відновити мирний процесс на Близком Усходе, заклики скоротить сусветные запасы ядерной зброи и намагание в целом заробить мир у свете больше стабильным. Але выглядая, что в Осло люди взяли под увагу не только деяни Обамы, бо Обама працуя президентом только 9 месяцев, але и ягоную особу, как первого афроамериканца, что выиграл президентские выборы у Злученных Штатах Америки, и это выкликало, как мы памятаем, великую симпатию в свете. У заяве Норвежского Нобелевского комитета за означається, цитую, «Вельми редко некий чоловік, так як Обама, може притягнути увагу всього світу і дати людям надію на ліпшу будучиню. Ягоная дипломатія, заснаваная на концепції, що тие, хто керує світом, повинні робити це на базі каштовностей і подходів, які поділяються більшістю насельництва землі», говориться в заяві Нобелівського комітету.
Валер, а хто ще сьогодні претендував на Нобелівську премію миру? Які були конкуренти у Обами?
На премію миру претендували 205 человек, что является рекордом за больше чем 100-годовую историю этой премии. Але спис этой застанется еще в секрете, при намсе 50 годов. Тым не меней, некаторыя прозвішчы вядомыя. Сярод фаварытаў на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру эксперты называлі зімбабвійскага апазіцыйнага палітыка Моргана Цвангірая і афганскую актывістку руху за правы жанчын Сіму Самар.
А якія першыя рэакцыі ў свеце на атрыманне прэзідэнтам ЗША гэтай Нобелеўскай прэміі міру?
Так, рэакцыя ёсць, і ведаеце, вельмі многія сусветныя лідары вітаюць прэзідэнта Абаму з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру. У прыватнасці прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў у сувязі з гэтым, што, цытую, «Амерыка вяртаецца ў сэрцы людзей свету». Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі выказалі спадзеў, што прэмія дадасць Абаму імпэту ў прасоўванні мірнага працэсу на блізкім усходзе. Аднак ёсць і скептыкі, якія кажуць, што Абама яшчэ вельмі мала зрабіў за 9 месяцаў прэзідэнцтва. Напрыклад, былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенса, таксама лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, дарэчы, ён мяркуе, што Абама дагэтуль яшчэ нічога не дасягнуў. А тым часам прадстаўнікі Талібану асудзілі гэтае рашэнне Нобелеўскага камітэту, заявіўшы, што яно не паспрыяе міру ў Афганістане.
Дзякуй, Валер. Валер Каліноўскі расказаў пра рашэнне Нобелеўскага камітэту прысудзіць прэмію міру Бараку Абаму. Дадам, што атрыманая Баракам Абамам прэмія – гэта 10 мільёнаў шведскіх крон, прыкладна 1,4 мільёна даляраў, і гэтая прэмія будзе перададзеная лаўрэату на цырымоніі Осля 10 снежня ў дзень смерці заснавальніка прэміі Альфрэда Нобеля. Летась прэмію атрымаў былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтісаары, потым ён быў пасланцом ААН, яго ўзнагародзілі за міратворчую дзейнасць на ўсіх кантынентах.
Вёска Студзіводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшчы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа з Дмітра Бартосіка слухаецца на нашых хвалях меней чым праз паўгадзіны. А сённяшнія грамадскія слуханні ў Астраўцы наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбываліся па сцэнарыі ўладаў з прапускной сістэмай, колам АМАПу і выступоўцамі, якіх пераважна агітавалі за АЭС. Перадае Міхал Карневіч.
Падобнага мерапрыемства раённы астравец, па словах мясцовых жыхароў, дагэтуль не бачыў. Самай раніцы на ўездзе ў горад патрульныя міліцэйскія аўтамабілі. Спыняюць чамусьці толькі бусы. У горадзе на кожным скрыжаванні міліцыянт, а мясцовы кінатэатр, дзе павінна адбывацца мерапрыемства, у коле АМАПа. Правяраюць людзей і рэчы. Апазіцыянераў не пускаюць, маўляў, пачакайце пазней. Пры ўваходзе ў кінатэатр сустракаю валанцёраў спартыўнага целаскладу і з кароткімі фрызурамі. На пачатку 11-й зала амаль поўная, яна змяшчае не больш 300 чалавек. Відавочна, што людзі прыйшлі сюды яшчэ да 10-й гадзіны. Пераважна, гэта людзі з бліжэйшых калгасаў і мясцовых прадпрыемстваў. Жанчына з Варнян распавядае, што ў іх праводзілі агульны сход і вылучалі дэлегатаў. Пытаюся ў вяскоўцаў, ці падтрымліваюць яны будаўніцтва АЭС. Многія папросту адварочваюцца. Некаторыя кажуць, што магчыма, знойдуць працу, а большасць кажа, што прыехалі папросту паслухаць. Перад самым пачаткам відаць, што людзі, якія не прадстаўляюць ніякіх калектываў, і зараню не падавалі заявак, у памяшканне не трапяць. Насамрэч сустракаю Анатолія Лябецьку, які здзіўляецца неверагодным мерам бяспекі. Слуханні пачаліся. На вуліцы дождж. Запусцілі ўсіх жадаючых паслухаць у фае кінатэатра. Але пытанняў задаць ці выступіць гэтыя людзі ўжо не могуць. Перад дзвярыма стаяць спартыўнага выгляду валанцёры і нікога не ўпускаюць. Вядзецца трансляцыя на вуліцу. У зале выступае намеснік міністра энергетыкі спадар Міхадзюк. Абяцае, што ўсё будзе добра, станцыя запрацуе. Пасля яго яшчэ некалькі выступленняў навукоўцаў, незразумелай для вяскоўцаў тэрміналогіяй. Людзі слухаюць і пляскаюць у далоні. Выступленні тых, хто запісаўся пераважна за будаўніцтва, але ёсць і крытычныя выступы. Ім таксама пляскаюць у далоні, толькі трошкі сціплей. Выступаюць розныя людзі, пераважна не прадстаўляюцца, чытаюць з паперак. Правда, дырэктар школы з Мастоўскага района упэўнена даводзіць, што прыехаў сюды спецыяльна ад усяго калектывы, бо ў 21-м стагоддзі трэба жыць з атамнай энергіяй. Выступілі мясцовыя апазіцыянеры Іван Крук і Мікалай Уласевіч, але аргументы, відаць, малаэфектыўныя. Люди виходять з зали мовчки. Ніхто нікого ні у чим не переконує. Колега розповідає, що АМАП затримав московського еколога Андрія Ожеревського, який планував скритикувати проєкт станції. Його забрали у посторонок.
Михаил Корнеевич передавал за Страуца. Поводле российского представника компании «Атомстройэкспорт», якая и плануя будовать АЭС у Беларуси, проектом бюджету Российской Федерации на 2060-2012 годы предугледженное финансование будовництва белорусской АЭС. Господар Глухов, представник «Атомстройэкспорта», подкреслил, что проект бюджету еще не затвержены, але он сказал, что предугледженных сродков будет достатково для финансования будовництва АЭС у Беларуси. Раней поведомлялося, что на будовництво АЭС и инфраструктуры станции поводле разликов специалистов треба 9 миллиардов доляров. А зараз на чарзе звонки на свободу. Як почать говорить по-белоруску, чому не спрацовывая лозунг «Купляйте белорусское» и ці справдзіцца прогноз Станислава Богданкевича относно курсу белорусского рубля? Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
На нашем аўтаадказніку хапае развагу людзей, якія не могуць ці саромеюцца размаўляць па-беларуску.
Добрый день. Я извиняюсь, что говорю по-русски. И вы совершенно правы, когда в своих передачах говорили насчет того, что на кухне не говорят по-русски. Слушал это, хоть мой отец белорус, мать белоруска. Но приехал колхозник в город. Как ему адаптироваться? Везде красное.
Коментує громадський редактор «Тидня», жихар Іркутську, лідер білорусу Прибайкалля Олег Рудаков.
Люди кажуть, а, ну, на жаль, я ось сам не могу так казати, я не призвичився, ну і що я тут буду коверкати, ні добре, ні по-білоруску, ні по-руску. Видаєте, коли чоловік жадає вивчити ангельську мову, то він береться і вучить. Спочатку його отримується вельми древно, але він старається і вучить. Я, до речі, коли був у Фінляндії одночі, мені було цікаво, я прислуховувався до їх трохи більше, ніж тиждень, так я вже мог там, ну, повітатися і спитатися, куди йти, переключився і старався прислуховуватися. І почав потрохи гомоніти. Тому і любому білорусу навчитися розмовляти на білоруській мові, де хоч у 70 років, де нема гэта питання. Просто треба настроїтися і почати розмовляти. У нас у Іркутську вельми шмат є молоді, які починають розмовляти потрохи між собою. І їх вельми добре отримується.
На этом тыдні один з наших слухачоў прарэвізаваў эканамічны прагноз былога кіраўніка Нацбанку Беларусі Станіслава Богданкевіча адносна курсу беларускага рубля. Вось рэакцыя на тую крытыку.
Почув звонок слухача, мовляв, ваш Богданкевич ошибся в прогнозах, что наш рубель упадет до 4000 за доляр. Во-первых, Станислав Богданкевич не утверждал, что именно так и будет. Во-вторых, ровно год назад и в это же самое время, кто мог подумать, что в новогоднюю ночь наш рубель обвалится сразу аж на 20%. Никто не знает, что нас ожидает. Поэтому, как говорится, подождем, поживем, увидим.
На протягах экономичной тематики наступное телефонование.
Такие лозунги, как «Купляйте все белорусское», не работая. Думаю, пойду в магазин и куплю чаровики. Ассортимент таких же был 10 годов тому назад. Технология не изменилась. А каштуя на узровне импортных. Такий товар не пойдет за рубеж. Хочу пораить, снижайте кошт и освобождайте склады. Лариса, город Минск.
Вот у Минсельхозпрода Белоруссии претензии к качеству российского сока, да положительно белорусские прилавки испанский сок. И покупатели сами отказываются от некачественной российской продукции.
Традиційно ми просимо слухачів виказуватися про матеріали журналістів «Свободи». Дякуємо тим, хто відгукається. Їм слово.
Я на конт ваших передач. Белорусская замежная. Там мне не нравится, что это молодень, все. Ой, как нам добро, как мы учимся, как мы хорошие. И они там застанутся в этой Европе. Ну, у меня все.
Про контракт. Это хуже пригонного права. Это унижение, это обыяковость, порождая обеквоку этих подлизов. Только а той, кто по-настоящему працує, не глядіть у рот, а гэты завсёды за бортом. Ён создав гэткую систему, кому не полювать, здекуватися. Молодці, вельми добре питання подняли.
Нагадуємо. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС по уведомлению 375, код краины, 293-512-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, показывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем вотуку на працу Радио Свобода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Аляксандр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная саміту СНД.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожная 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У студии Радио Свобода с вами Сергей Шупа. Про хвилину прогучить передача «Экспертиза свободы», але сперша информация про одну из наших завтрашних передач.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с Радио Свобода, штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». На что будут реаговать силы хуткого реагования АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Малдова пасля дэмакратычнай змены ўлады, рэформы Прыднястроўя, Румынія, Расія і НАТО. Гэтыя іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, супрацоўнікі нашай службы Сергія Бламейка, Юрас Бушляков і Юры Дракахруст. Гость выпуску – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Аляксандру Эфтоде. Глядите передачу в субботу, 10 кастрычника, у 20.25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Нагадаю, передача «Свобода на Белсаті» прогучить у нашій суботній програмі. А зараз експертиза свободи. Чи може бути ефективним прийняте на саміті СНД рішення об супольних заходах по переодоленню наступного сусвітнього кризису? Які прориви чекає Олександр Лукашенко у дочиненнях з Україною після зустрічі з Віктором Ющенком? Чому на саміт не приїхали 4 президенти середньоазіатських держав? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Президенты країни в СНД на сьогоднішньому саміті прийняли рішення об сумісних заходах по переодоленню наступного сусвітнього кризису. Характерно, що документ гэты був внесений по ініціативі Білорусі. Країни СНД повинні зняти усі бар'єри у взаємному гандлі, виключивши протекціоністські заходи, заявив Олександр Лукашенко. На вашу думку, наскільки ефективним може бути такий документ, улічуючи те, наскільки різні економіки у країнах СНД сьогодні? Одні з них входять у світову гандлеву організацію, інші не входять. Одні мають гандлевих партнерів переважної розв'язі, інші в Росії, інші у азіатських країнах. І це не з'являється, до речі, парадоксом, що таку пропанову вилучає Білорусь, яка, здається, активніше за інших зараз змагається з імпортом і вводить різні протекціоністські заходи по обороні свого власного ринку. Павлюк Баковський, ваше міркування.
Ну, найперш треба зазначити, що поводле статистики у СНД, коли брати взаємний гандель, то це взаємний гандель менавіта з Росією. Країни СНД поміж собою вельми мало гандлюють, тому гэты документ, коли не розглядати його як на просто декларацію, як більшість документів, прийнятих на самітах СНД, то це заклик до Росії пустити на російський ринок без обмежування, бо обмежування все ж таки існують, і протекціонізм є не тільки з білоруського, але й з російського боку.
Андрій Федоров, ваше міркування, наскільки реальним може бути гэты документ, які конкретно кроки президенти країни СНД можуть прийняти, щоб разом переодолювати наступного світового кризису? Ми всі ведаємо, що Білорусь з Росією прийняли таку сумісну програму, і, як недавно, наприклад, означалося на зустрічі Сідорського і Путіна, яна покуль не зусім виконується. Чи можуть тільки країну виконувати нейку одну програму?
Ну, это выкликает, правда, великое сомнение. Я стал конгодным с Павлюком, что инициатива заходит с Беларуси, именно тому, что она различивает от России, прежде за все, отримать преференцию, назовем ее так, это снять все обмежевания у гандли, снять все мытные тарифы и так далее. Вот. Але, до речи, до этого часа еще не вырешенное питание с мытным союзом, он как бы там просовывается со снятием этих обмежеваний, але до початку наступного года оно повинно быть вырешено, тому не совсем зрозуміло, чому менавіта зараз треба терміново гэта робить. По-другое, криза тянется уже практично год, навіть уже крыху болей. Чи треба було чекати год, каб унести гэтую пропанову, чекати менавіта саміту СНД, здається, сувязі поміж керівниками країнам доволі добрі, і не могли б зробити це значно раней. Тому особисто у мене ефективність гэтай пропанови викликає великі сумнення.
До речі, коли протягнуть тему митного союзу, яку закрив Андрій Федоров, Павлюк, на вашу думку, чи може це привести до побудови ніяких різних поверхів внутрі СНД? Коли, справді, Білорусь, Казахстан і Росія здолюють заключити цей союз, як до цього поставиться інше?
Погодився би з Андрієм Федоровим, що питання митного союзу, це було б більш до речі при обміркуванні подобних заходів по зняттю протекціонізму, по доступу до ринку. Але на узровні СНД, здається, гэтому хворому уже нічого не допоможе і особливо не нашкодить. Нові надбудови тут уже не зіграють великої ролі, напевно.
Коли люди пессимистично оцениваюць необходимость саммитов со встречи СНД, то один, что, як я налічить, корыстного несуть гэты саммиты, гэта двухбаковые со встречи президентов. Вось и в пятницу Александр Лукашенко сустрелся с президентом Украины Виктором Ющенко и заявил, цитата, «Мы в стане просунуться в относинах у наиближайшие 1.5-2 месяца». Про какие такие махчимые прорывы у белорусско-украинских относинах говорить Александр Лукашенко. Андрей Федор, як вы лечите?
Ну, безумовно, перш за все, Тут може йти говорка тільки про підписання міждержавної замови. Якщо перечить, то Білорусь на гэтага часу не погоджається ратифікувати погоднення з Україною об державній межі, тлумачачи це тим, що деякі українські підприємства ще з совєтського часу завинуваті в Білорусі там по різних оцінках від 150 до 200, здається, мільйонів доларів. І гэта менавіта вельмі моцна псавала двухбаковыя адносіны. Іншых непаразуменняў, такіх вялікіх, наколькі я памятаю, няма. І вось калі можна казаць пра прарыв, так трэба перш за ўсё думаць менавіта пра гэтыя акалічнасці. Ну, яшчэ, канешне, можна было б падумаць і пра нейкія сумесныя дзеянні у транзитной политике, я маю на увазе транзит российских энергоносбитов, який зараз иде амаль выключно праз Украину и Беларусь, и калі б наши две краины нашли некий агульный подыход, агульную политику в этом накірунку, это, безумовно, так само могло б стать еще большим прорывом, але нешта мне не падаецца вельмі верагодным такое развіццё падзей.
Працягваючы тэму, напэўна, не выпадкова, што Александр Лукашэнка зноў загаварыў пра магчымае паляпшэнне адносінаў з Украінай. Зараз, кастрычніку, калі зноў пачынаюцца перамовы наконт цэны і ўмоў пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. Палюбаковскі, на вашу думку, тут больш такога палітычнага ціску, ці сапраўды Беларусь з Украінай стаяць на межы нейкіх прарываў?
Я не упомнен, что можно сказать про прорывы, тем более, что в Украине наносят выборы, и той бок, с яким ведет Александр Лукашенко перемовы, не обовязково, ці лепі сказаць, нават малаверагодна, што застанецца кіраваць краінай. І там будуць вялікія пертурбацыі, і вось з кім будзе трэба ладзіць адносіны пазней. Ну, пра гэта можна сёння разважаць, але, ну, вот, абяцаць прарывы, ну, гэта можа быць падарунак Ющчынку з боку Лукашэнкі, і гэта можа быць нейкі сігнал, калі лічыць это нейкай шматхадоўкай у бок Москвы, што вось мы разам з Ющчынкам можам аб'яднацца і нешта прапанаваць супраць вашай пазіцыі па транзіце, допустим, газу, ці гэтак далей, гэтак далей. Але Москву, напэўна, гэта не напужае. Сапраўды, пытанне з межамі мае вот такое вот абгрунтаванне наконт запазычнасці украінскіх прадпрыемстваў. З другого боку, выконвае ролю маленькай падножкі, не пушчаць Украіну в НАТО і гэтак далей, бо краіна, якая не урэгулявала пытанні з сваімі суседзямі і ў тым ліку па межах, з НАТАмі стасункі больш складана, чым краіне, якая зняла ўсе такія пытанні, якія могуць быць фармальнай нагодай для канфлікту ці штосьці падобнае. Таму хутчэй за ўсё гэта на слоўным узроўні, хутчэй за ўсё гэта нейкія спробы з боку Менску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сёння яна прысвечаная вынікам саміту СНД.
Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу чатырох дзяржаваў, гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо даўно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта арганізацыя сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж яе ўдзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, проста клуб для інтарэсаў для прэзідэнта, якія, калі знаходзяць інтарэсы, прыязджаюць, не знаходзяць канкрэтных для сябе пытанняў, яны проста не прыязджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрэй Фёдарак, вы лічыце?
То, что это уже довольно давно есть клубом президентов, видовочно. Але зараз створается уражение, что на вот этот клуб начинает распадаться крыху. Бо сапраўды отсутность Назарбаева, які лічыцца адным з галоўных ці не галоўным інтэгратарам на пасавецкай прасторы, гэта вельмі такая значная прыкмета, на мой погляд. Іншая справа, што адсутнасць іх ні на што не паўплывае. Сапраўды, тыя рашэнні, якія прымаюцца, як мы ўжо гэта казалі, на самітах, фактычна не выконваюцца. Гэта хутчэй проста магчымасць сустрэцца сам насам тым ці іншым калегам, але, як мы ведаем, яны могуць гэта рабіць і паза межамі СНД, што і робіцца, дарэчы, сустракаюцца в гэтыя ж дні прэзідэнты Таджыкістана і Туркменістана. Яны вырашылі, што гэта для іх значна больш істотна. Так што наступствы для СНД, ну, не думаю, што яны помре ось одразу після Кишиньовського саміту. До речі, виконуючи обов'язки президента Молдови, заявив, що Молдова буде у повному об'ємі сябром СНД. Напевно, так само ніякі чутки на гэты конт ходили, що і вона може вийти. Тут шмат причин. По-перше, є вельми великий бюрократичний апарат, і, як відомо, вельми тяжко ліквідувати ніяку бюрократичну структуру, коли вона вже існує. По-друге, в гэты бюрократичний апарат можна відправляти тих людей, які перестали бути потребними у діючій владі кожної країни, особливо це стосується Росії. Ну і по-третє, той, хто вийде з цієї ініціативи, безумовно, згубить ніякий імідж у очах своїх виборщиків. Бо, як ми відомо, ще шмат людей на цій самій постсовєтській просторі добрим словом вспоминають Совєтський Союз і лічать, що ось СНД, хоч і у малої ступені, з'являється її заміною. Той, хто пойде першим на розбуренні, безумовно, певну частку електоральної підтримки втратить.
Дякую, це була оцінка сьогоднішнього стану СНД з боку Андрія Федорова. Ну і зараз Павлюк Буковський. Часом, коли кажуть про такі структури, порівнюють їх з чемоданом без ручки, які, як відомо, тяжко нести, але кидати не хочеться. Наскільки, по-вашому, наприклад, це порівняння грає, як би ви характеризували сьогоднішній стан СНД?
У СНД є ще і певна становча роль. Це, справді, простори, де можуть зустрікатися президенти, формальна нагода для зустрічей. У тих випадках, коли, як колись була спроба мати контакти поміж Росією і Грузією на узровні СНД, тоді, коли Грузія була в СНД, тоді, коли вже наростали конфліктні з'яви поміж Росією і Грузією. Це може бути структурою, яка може використовуватися. Але значення цієї структури, чим далі ми доходимо від розпаду Совєтського Союзу, робиться все меншим. Інше питання, що, ну, напевно, все ж таки, я тут згодний з Андрієм Федоровим, напевно, ніхто не буде убивати опошній цвік у труну цієї організації, бо вона може виконувати певні і становчі функції, коли відкинуть навіть совєтські ці союзницькі інтеграційні некі такі помкненні. СНД виконує функцію, наприклад, доброго статистичного агентства по країнах постсовєтської простори. І так далі, і так далі. Є можливість обміну певної інформації, яку інакше було б більш складно отримувати. Я не кажу, що це вельми важлива функція у тим для того, щоб СНД все ж таки утримлювався як велика структура, але це так само не шкодить, а у таким випадку, хоча за все, ніхто не буде йти супроць. Інша річ, що ти надії, на які складалися на структури СНД, уже сьогодні не такі великі. У представництвах працюють лічні дипломати. Напевно, все ж таки, великої будучині за цієї структури нема.
Прогучала передача «Експертиза свободи». Яна була присвячена опошньому саміту Содружності Незалежних Державов. У передачі брали удел експерт у міжнародних справах Андрій Федоров і політичний оглядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков. Про хвилину на наших хвалях пригучить передача «Подорожжі свободи». А зараз коротка про головні теми сьогоднішнього дня.
Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати відтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама за заклики скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненні з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Першомайський суд Менску осудив на 7 років зняволення з конфіскації майомості предпримальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Представники об'єднаної громадянської партії, чальцом якої є Бондаренко, кажуть, що його справа політично мотивована. У заражених радіацією вісках Гомельщини зачиняють стаціонарні крами та й інші соціальні установи.
Говорить Радіо Свобода. Запрошаємо вас на передачу «Подорожжі свободи». Сьогодні Змітер Бартосік розповіде про свою поїздку у вёску Студіводи, що на Білосточчині.
Пушчына у польскім Падляшшы – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці ў асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска Студзіводы ўжо давно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо увайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус і сімбал сённяшніх Студзіводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта Студзіводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны. Як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку – этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у Студзіводах этнаграфічны музей, дзе не толькі выстаўляюцца старыя калавроты і студзіводскія валёнкі, валянне было калісьці асноўным промыслам Студзіводаў. Музей тут жывы, ці, як кажуць, інтэрактыўны. Тут ладзяцца і выставы майстроў з Беларусі, тут займаюцца лепкай з гліны і мастацкай рэзкай па дрэве навакольныя дзеці, і не ўсе яны беларусы.
Студзіводы мяняюцца, вы кажаце, а на вашу думку, да лепшага мяняюцца ці не?
І асфальты, тратуары, каналізацыя, ну гэта вялікі цывілізацыйны скок. І напэўна тыя Студзіводы майго дзяцінства, маладосці, ўжо адышлі, ну і сябры тоже павыязджалі мае в розныя, хто в сам Бельск, хто далей. Но я як бы спакойны за Студзіводы, бо дзеянні нашага музея удалося, Студзіводы не будуць ўжо нейкай ананімным прадмешчам Бельска спальняй горада, як это бывае.
І тут яшчэ вы адрадзілі, ці не далі забыцца нейкаму старажытнаму абраду, так?
Фестываль там па маёвай рощі.
Это фестываль спеваў?
Фестываль аўтэнтычнага фальклора. Абрады, пешні перад усім, але таксама і вешельныя абрады. Тут зіно з'язджаюцца да нас два разы ў год. У маю і ў ліпені носьбіты аўтэнтычнага фальклору з Падляшша, з Палеща. І вось праз некалькі дзён Студзіводы тады бурліць тут усё аўтэнтыкай.
Ой, зазуленька, ой, ты сына, я у садочку не кукай, я молодая.
Студзіводскі наставнік і мастак Мікалай Якабюк выкладаў у многіх вёсках Падляшша і з ностальгіяй згадвае часы, калі навучанне вялося на роднай мове.
У вясковых школах Падляшша дзеці на якой мове размаўлялі 30-40 гадоў таму?
Гаварылі па-свойму, так як мясцовы разговор быў. Тут няма такого беларускага чекаць, няма нічога. То ўсе прадметы былі па-беларуску языку. Я і матэматыку па-беларуску мусіў выкладаць, і геаграфію па-беларуску. А потом зліквідавалі тыя беларускія школы, ўвялі толькі язык беларускі як дадатковы.
Пра гэта варта шкадаваць, што беларускае школьніцтва на Падляшшы было загублена? Ці гэта аб'ектыўны працэс?
Я думаю, што гэта мусіла наступіць.
Слухайце, а ёсць шанец у беларушчыны хоць неяк застацца жыць на Падляшшы? Ну, не дзякуючы школе, а дзякуючы чаму беларушчына можа тут захавацца?
Розныя тавары ствары. То ўтрымовае гэты наш язык, правда, і нашу традыцыю. І толькі гэта можа ўстрымаць. Бо так то працэс будзе такі, што будзе занікаць. Гэта беларушчына, правда. На вёсках вона будзе даўжэй, пакуль не выбру гэтыя старыя, правда, ўсе.
А ці былі нейкія канфлікты в 40-х, 50-х годах паміж беларусамі і палякамі?
Беларус, як перейшов на католіці, то достав добру роботу. Уже нікому, тільки це чи поляк, чи католік. А якщо в приватному житті, приватній спілці і так далі, то це не було. Ніхто до нікого нічого не міг. От, в часі війни, окупації німецької, то всі боялись німців. Вже по війні, в 45-му році, ну то повстали те, у нас називали банди. Тепер називаються вони іначе. Це були такі згрупування людей, вальчонці, вони подлеглись Польські. І називали некоторих кожушниками бороться с базой, то что робили? Шли и грабили.
А рабовали кого? Православные вёски, те всех?
Православные. Но тут был выпадок ведомо страшный про тих возаков, которые загинули. 30 возаков.
А что это за история?
О, эта история вельми чекала. Ну, пришла банда до вёски, не знаю, откуда они там зашли сбирать. Же их завести куда-то, правда? В ночи. Выбирали добрых коней, ну и добрых возаков, правда? Ну и везли. Ну, не загинули тили. С конями, с возами, за чем, и сами загинули. Едут потом, дознались, что они застали помордованы.
И они были застрелены, да?
Ну, застрелены, но. В пульной могиле. То, что было по войне, 47-й год. Кто их знает, кто там был, правда, чи не в тих бандах.
Вы слушаете передачу «Подорожжи свободы». Змитер Бартосик рассказывает, как он наведал вёску Студеводы под Бельском на Белосточине.
Тыя жахи 40-х годов, якими надолго могло быть отрученное суседство двух народов, покрысе забываются. И вось белорусскую мову готовые вучить сами юные поляки. Дамо слово жонцы Дорофея Фионика Альжбете, якая веде театральную студию у Бельским доме культуры.
С польских католических семей дети уже такие умеру, но яны свядомые. Хочуть специально говорить на белорусской мове, просить, каб яны хочуть принять удел в конкурсах, хочуть, каб я их научила декламовать вось, по-белоруску и дать им некий текст белорусский. И яны сами говорят, что наши наставники, наши батьки просто обмежеваны. Яны не хочуть ведать про то, что есть белорусы, что есть православные вось, у Бельску, в околицах, а нам это вельми подобается. И мы хочем с усими добра жить. Ну, это такий, так само уже не раз говорила, такий становчий виник узеяння глобализации, и, может, навод евросоюзного узеяння. Потому что открывается Европа, открывается свет, можно ездить, и всякая культура есть цікавая, коли только ее познать. Вось. Не зачиняться в неких там своих рамках, так, так, а познавать своего соседа. Уж что раз больше таких детей, такой молоди, якая может и засоромить наших белорусов.
Усадила рожу край окна, усадила рожу край окна.
Памятаете модное присловие, что житё починается после 40? Найстарейший жыхар Студзіводаў Уладзімір Гулевіч пачынае новае жыццё пасля. Зрэшты, паслухайце.
Спадар Уладзімір, гэта вам колькі гадоў?
Сотка. В том рухові ся ўже прадаў. Не вдвое коні, трактора, але зліквідаваў.
У мінулым годзе?
А то ще равы і сеяў ўсё.
И коней трымали?
И двое коней.
А как жили православные с католиками? Мирно ці были конфликты?
Колись на санации, то мало кто по-польски говорил. И поляки, и мы все по-нашему. А теперь уже переломали, меньше говорят по-нашему. А колись человеку не поймешь, полякши, помирает, помирает.
А за гэтые 100 годов что вспоминается частей? Вспоминается доброе, или вспоминается злое, кепское?
Вечерки вспоминаются и...
Были тут музыки свои?
О, бубен, скрипка и танцы. Забавы, забавы делали. Что неделя? Сцену сделаем, представление какое-то. Выходим.
Это вы спевали эти верши?
Так, верши.
Верши так.
Ну, забавы по билетах.
Продавали билеты?
За салю треба заплатить им было. Музыкантам заплатить. Вечеру треба пол-литра поставить и закуски. Ну, то закуски там. Девчата. Гармошка и скрипка. Бубон.
Ты межи.
Так, за 100-годовое життё с тяжкой працей, с жахами оккупации, со страхом повоенной поры перш-наперш узгадываются вечерки с музыками и декламованием вершев. Тому не выпадково, что менавито у Студзіводах есть кому протягивать давнюю спевную традицию.
Коли будет спокой, не будет великих потрясений, таких, как пережили, скажем, 70 годов тому. Скажем, молодое поколение, уже выхованное белорусами, про своих батьков, або якое самое доходит до своей тоесности. И оно, напевно, далее будет продолжать. Все это живе, оживая, поширается.
Я не белю гуляю, бо не бело сплю.
У черговым выпуску передачи «Подорожи свободы» Змитер Бартосик рассказал про то, что он побачил и почул у вёсцы Студиводы, Калябельску, на Белостокчине.